Latvijas intereses nesakrīt ar pagaidu valdības priekšstatiem par turpmāko Latvijas
likteni. Jūras skaņas zilajos toņos ieskautā telpa, pie kuras sienām redzami visu pagaidu valdības locekļu portreti, kļūst par tādu kā pārcelšanos laikā. Telpas centrā atrodas galds ar krēsliem, virs tā redzams kuģis ar ātavu makets. Tā simbolizējot pagaidu valdības uzturēšanos uz kuģa. Ekspozīcijas satura autori ir Liepājas muzeja vēsturniece Inna Gīle, kura kļūst par manu ceļu biedru apskatot abas Liepājas muzeja telpas, kur tagad atradīsies pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta pagaidu valdības laikam Liepājā.
Rada tādu kaitas iespaidu, un tas ir tieši tādēļ, ka pagaidu valdība 1919. Gada 16. aprīlī pēc tā sauktā aprīļa puča bija spiesta patvērties uz tvaikoņu sarāto sabiedroto valstu aizsardzībā. Šī telpa ir, lai radītu to sajūtu, to arī nedrošības un baiļu cerību, visu to pilno sajūtu, kāda bija tajā mirklī, kad pagaidu valdība faktiski eksistēja uz kuģa, jo visu pārējā Latvijas teritoriju praktiski bija ieņēmusi padomu Latvijas armija un Liepājā savukārt saimniekoja vācieši.
Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla atklāja, ka ideja par šādas ekspozīcijas veidošanu virmojas jau sen. Tagad iecera izveidot laikmetīgu izstādi, kas saistošā veidā rāda Latvijai tik nozīmīgos notikumus, ir īstenojusies. Vienlaikus jaunā ekspozīcija ļauj parādīt tā laika cilvēciskos un emocionālos aspektus.
Tad patiesībā šajā jautājumā, kad pagaidu valdība bija spiesta atstāt Rīgu un 6 mēnešus šeit darboties Liepājā, tas bija īsts notikums, lai runātu par to Latvijas 100 gadus kontekstā. Un, protams, kad mēs izmantojām šo lielisko iespēju, lai uztaisītu ekspozīciju par šiem būtiskiem un ārkārtīgi nozīmīgiem vēstures notikumiem pilsētas politiskajā vēsturē, un lai mēs varētu piesaistīt līdzekļus un atdot šo seno parādu Liepājai, jo, ja mēs tā raugāmies, tad Liepājas vēsture bez šī nozīmīgā posma un nestāstot par to ir ļoti nepilnīga.
Ar vīra cepura, rokas, lenta, ieroči, kā arī citi vēsturiski priekšmeti ir apskatāmi jaunās ekspozīcijas otrajā telpā, kas atklāja arī tā laika sadzīvi. Tur apskatāmi tapešu, paraugi, rakstām mašīna un citas lietas. Ar ekspozīciju turpin iepazīstināt vēsturniece Inna Gīle.
Šis ir tāds vairāk kā dzīvokļa, lai būtu tāda dzīvokļa sajūta. Mēs varam redzēt, pie sienām ir tapetes dažādas tā laika, lai mēs varētu saprast, kā tas varēja izskatīties. Šeit mēs varam redzēt fotogrāfu Jūra Bokuma fotoaparātu. Ar šo te fotoaparātu viņš ir uzņēmis pagaidu valdības locekļu portretus un nepilno sastāvu.
Tātad šis ir oriģināla ekspozīcijas tātad detaļa.
Jā, un tātad arī šis te fotoaparāts ir tāds versija, ka šis fotoaparāts viņu ir salicis pats Jūras Bokums kopā. Tātad tas ir viņa meistarojums un meistardarbs, ar kuru tika uzņemta pagaidu valdības locekļu portreti.
Nozīmīga ekspozīcijas sadaļa ir pieejamā datu bāze par Latšplēšu kara ordeņa kavalieriem, kuri piedalījās Latvijas neatkarības karā, stāsta vēsturniece.
Pirmo reizi ir apkopoti un plašākai auditorijai pieejami tieši tie cilvēki, tie liepainieki, kuri ir saņēmuši Latšplēšu kara ordeni, kā arī tie visi pārējie, tie, kas ir liepainieki un nav liepainieki, bet kas ir saņēmuši Latšplēšu kara ordeni par cīņām Liepājā, Liepājas aizstāvēšanā. Ļoti daudz ir saņēmuši ordeni tieši par 1919. Gada 14. Novembra aizstāvēšanu pret Pāvela Bermonta Vālovu Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju.
Tad mēs varam uzspiest uz kādu, ja, un jā, mēs varēsim izlasīt ziņas par viņu. Ja?
Teiksim, apskatīsim Fricu Cinovski. Tātad šeit jūs varat redzēt, par ko viņš ir saņēmis ordeni. Tātad apbalvots par cīņu 1919. Gada 24. Martā pie Kalnciema. Un šādā veidā mēs gribējām, teiksim tā, uzsvērt viņu nozīmi tieši Liepājas aizstāvēšanā un Liepājā kā tādā arī pašas liepājnieks parādīti. Šeit mēs šos te liepājniekus arī varam redzēt.
Līdz šim Liepājas muzejs ir veidojis ceļojošas izstādes skolās un pilsētvidē par pagaidu valdības 6 mēnešiem Liepājā. Tagad interaktīvā un pastāvīgā ekspozīcija Liepājas muzejā ļaus ielūkoties nozīmīgajos vēstures notikumos ikvienam interesentam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.